Azatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlarındaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerek däl. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýazarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistan hazır üstü gaz geçirici taslamasını yeni gün tertibine getirip, bu uğurda Evropalı hizmetdaşlar bilen öz ara gatnaşygy dowam etdirmäge taýýardygyny aýtdy. Bilermenler Asgabat bu mesele boýunça gysgaly harekete geçmese, onda bu taslamanyň düýbünden amala asman biljekdigini duýdurýarlar. Türkmenistanyň öz gazyny Evropa aktarmagy mümkinçilik berjek taslama, gaýtadan açyk gyzyklanma bildirip başlamagy görnüşinden Russiýanyň Asgabat, hususan da onuň energiýa resurslary babatynda dyzmaçlyk görkezýändigi aýdylýan döwrüne gabat gelýär. Ukraina garşy esasyz ursy alyp barýan Moskwa halkara sanksiýalaryndan soň özüniň gaz eksport ugrularyny diversifikasiýalaşdyrmak boýunça tagallaýdyr. 12 avgustda Türkmenistanyň hökümet başlygynyň urunbasary, daşary işler ministri Rashid Meredow Asgabadyň hazır üstü geçirjisini diňe bir ykdysady ýa-da sowda esaslanýan taslama hökmünde däl. Eýse, energiýa serişdelerini öndürjüleriň, sarp edijileriň we daşaryjylaryň bähwitleriniň we peýdasynyň deň tutulmagy esasında global energiýa howpsuzlygyny we durnuklulygyny üpçün etmek boýunça esasy şert hökmünde garaýandygyny bellädi. Türkmen baş diplomaty Awazadaky Hazar deňizi paraqçylyk we dostluk deňizi maslahatynda eden çykysynda Hazarın hukuk durumu boyunca konvensiyanın kabul edilmeginden bäri 5 ýyl töwereg wagt geçen bolsa da bu ugurda göze ilerlik netijeleri nyktap bilmeýändigini hem sözüne goşdy. 2018-nji ýylda Gazagystanyň Aktau şäherinde ilalaşylan bu konvensiýada şol sanda hazar üstü taslamasynyň çekilmegi bilen iltisikli kanuny ýagdaýlar hem bellenip geçilipdi. Türkmen häkimetleri soňky bir aýyň içinde uzak wagtdan bäri gurrunyň ýatan hazar üstü taslamasyny ensemegede gün tertibine getirdi. Resmi ýagdaýda bular ýurdun ýalňyç eksport ugrularyny köpeltmek tagallalary bilen düşündirilýär. Ýöne synçylar munyň hazar üstü proýektini oňlamany gelýän Russiýanyň Türkmenistan, Itasan hem onuň energiýa tirişdeleri wagtynda gyzyl çyzygy geçen bolmagynyň mümkindigi bilen düşündirýärler. Ýogsa Moskwanyň Ukrainadaky urşundan soň Türkmenistan Russiýa bilen siýasy arenada has ýakynlaşdy we ony özüniň strategiki hyzmatdaşy atlandyrdy. Türkmenistanyň energiýa pudugyny ýakyndan ýerleýän energiýa howpsuzlyk meseleleri boýunça bilermen John Roberts goloýdy türkmen resmiýetleriniň Moskwanyň Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisiniň üstü bilen Rus gazynyň eksportyny artdyrmak meýillerini alady bildirmegine ünsi çekdi.
It is very, very striking because the language used by the Turkmens
Bu juda we juda geňaldyrjy boldy. Sebäbi türkmenleriň bu beýanatda ulanan diline üns bermeli. Ony türkmen tarapy Russiýanyň Gazagystanyň we Özbegistanyň gatnaşmagynaky üç taraplaryň gaz birleşigi diýilýän boýunça öýde bilen geňeşmeleriň geçirilmegini, bu çemeleşmeniň öýde üçin düşnüksiz we kabul ederliksizdigini aýtdy. Aşgabat bunyň halkara hukugynyň kadalaryna çapradygyny hem bellädi. Bulary aýtmak üçin hakykatdan hem ören agyr dil ulanyldy. Bu ýagdaýlarda Türkmenistanyň Russiýa babatyna ören uly bir aladasynyň bardygy anyk emma munyň taýyk nämedigini aýdyp biljek däl. Emma türkmenler häzir kwota ruslardan juda we juda nägile.
Beyond that, what the specific concern is, I do not know. But they are clearly very, very unhappy with Russia at the moment.
Deep Roberts 15 avgustda azatlyga gurrun berdi. Seýlede Asgabadyň hazar üstü taslamasy boýunça beýanatlaryny ýygjymlaşdyrmagynyň hem bu aladalar bilen bagly bolmagynyň mümkindigini sözüne goşdy.
But it is possible, indeed it is probable that the two are connected.
Türkmenistan hazar üstü taslamasy arkaly Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýa Ondan aňry hem Ýewropa ýurtlaryna ýylda 30 milliard kub metr tebigi gaz eksport etmäge isleg bildirip gelýär. Ýöne energetika ekspertleri häzirki bar bolan gaz geçirji infrastrukturalary bilen munyň mümkin däldigini, üstesine köp mukdarda türkmen gazyny Azerbaýjandan aňyry Ýewropa ýibermek üçin täze gaz geçirjilere zerurlygyň bardygyny aýdýar. Galy berse-de bu taslamanyň bir tarapy bolmaly, Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliyev milliardlarça dollara durjakdyk saklanylan bu proýektiň mali meselesine hem ünsi çekdi. 21-nji iýulda eden çykysynda ol taslamany maliýeleşdirjek taraplar mälim bolmazdan onuň durmuşa geçirilmegini soraq astyna aldy. Munun bilen baglalykda Türkmenistanyň özüniň öňe sürýän hazır üstü taslamasy boýunça gysgaly harekete geçmesi, onda Aşgabatyň Ýewropanyň energetika bazary ugrundaky bäsleşikde ýa-da galjakdygy duýdurylýar. Amerikanyň Aşgabatdaky uzalky ilçisi häzir Transcaspian Resources başlangyjynyň esaslandyrjylarynyň biri we eňdes başlygy Alan Mustard. Egerde Türkmenistan Ýewropa bileleşiginiň gazyň alternatif çeşmelerini tapýança hereket edip başlamasa, onda hazır üstü gaz geçirji proýektiniň durmuşa ukypsyz boljakdygyny aýtdy. Masterdiň bu wagtda mümkinçilikler penjeresiniň barha ýapylýandygy baradaky bellikleri 14-nji awgustda Azerbaýjanyň Trend neşerinde çap boldy. Ol hususanda Arkadaş şäheriniň gurulyşyna milliardlarça dollar çykaran türkmen hökümetiniň Kaspidaky degişlilikdäki kiçi turba geçirji proýektini maliýeleşdirmäge ukyplydygyny hem belläp geçdi. Emma bu ýerde gurrun doly hazır üstü gaz geçirji proýekti barada gitmeýär. Munun deregini Azerbaýjanyň Azeri, Çırak, Günüşli, Afsor gaz ýataklary bilen Türkmenistany degişli Banka Livanova gaz ýatagyny birleşdirjek tepleji turba barada gurrun edilýär. Bu proýektiň bahasynyň 400-600 milyon dollar ağırlığında bolcoktuğu çaklanılıyar.
Türkmenistan şeyli de Norlun akıllı şehir kuruyar. Onun bakasının 4,18 milyar dollar bolcoktuğu çaklanılıyar. Yarım milyar dollarlık geçirici proyektinin bakası gurulunsuz Türkmenistan'ın maliye mümkünçülüklerinin çeğine yerleşe. Bu proyektin getirecek girdecileri göz önüne tutulanını bu oylansıklı yatırılan sermaye olurdu.
Deyip Trent Nesere Master'dyň sözlerini getirýär. Energiýa bilermeni Robert bu gurrunga gidýän proýektiň oňoýly netijeleriniň bolup biljekdigini, emma Türkmenistanyň bu ugurda oňoýly beýanatlar bilen birlikde oňoýly harekete hem geçmeginiň zerurdygyny nygtady. Ol Aşgabat häzir pursady elden giderse, onda hazır üstü proýektiniň umumyň galyp biljekdigini duýdurdy.
I think that's pretty true, yes. And there's a reason for this. Europe is doing two things, facing two problems simultaneously.
Munun öz sebäpleri bar. Ýewropa häzir bir wagtda iki mesele bilen ýüzbe-ýüz bolup dur. Bularyň birincisi, Rus prezident Vladimir Putiniň Ukraina çolup uruşy başladandan soň Ýewropada dören gaz ýetmezçiligi bilen bagly. Ikinjisi hem klimatyň üýtgemegi sebäpli ziýanly ýanygyşlaryň harşanmagyny azaltmak meselesi. Energiýa çeşmesi hökmüne gaz ulanmak tendensiýasy gitdigiçe peteliýär. Bu ýagdaýlarda Türkmenistan ýaly täze 3-nji Ýewropanyň energetika bazaryna girmekçi bolsa, ol muny edil häzirki pursat amal etmeli.
If a new supplier such as Turkmenistan wants to come in, it needs to come in now.
Deep Roberts azatlyk bilen söhbetdeşlikde bellädi. Käbir ekspertler athletinde Türkmenistanyň hazır üstü taslamasynyň amala aşmagyna gyzyklanma bildirmeýändigini, munyň deregini bu barada gurrun edip halkara arenasında özünün aktuallığını saklamak isleyendigine aydarlar. Türkmenistan häzirki wagtda özünün dasary yurtlary iberiyan mavi yangıcının ağrımlı bölügünü Xitay uğru boyunca ekspert edýär.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanmagy sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosu yazıp tapbilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev şu ýyl 2003-nji ýylda töwerek Türkmenistanyň mukaddes Mekke şäherine haç pardyny berjä etdi. Wadat mahallalaryndan çykan bir türkmen ziyaretçisiniň jesedi Sowda Arabistanyna galdyryldy.
Maru vilayetinden olan bir yaşayıcı haç pardını berza ediyen mahali şeytan daşlama çaresinde tıknışık zirarlı aradan çıkıptır. Onun cesedi Saud Arabistan'ına galdi.
Deyip Azatlyk Radiosu'nun Ahal Vilayetine Akçeşmesi haber verdi. Türkmenistanlı ziyaretçiler Mukaddes Mekke şehrine uğramazdan azal sağlık barlığından geçirliyerler ve ziyaret pırsatına yüze çıkıp bilecek türlü yağdaylar boyunca kâbir borçnamaları öz üstüne alıyarlar.
Meselen Türkmen rayeti haz ziyaretini berca ediyen mahalı ağrıdan çıksa onun cesedi Türkmenistan'a alınıp kaydılmaya. Onun cesedi Mukaddes topraklarda galiyar.
Deyip yağdaydan xabarlı çeşme gurrun verdi. Türkmenistanın müftisinin müdiriyeti iyunun birinci heptesine nobattak haç mevsiminle 2312 san Türkmenistanlıyının ziyarata iverliyenliğini ıglan etdi. Bunun iyi diyen Türkmenistanın prezident Serdar Berdi Muhammedov 22. iyun 15. iyul aralığına 289 ziyaratçıyını Saudi Arabistan'a ivermek varada karara gol çekdi. Ve Türkmen Hava Yolları Agentliğine öz çıktıcılarının hasabına ziyaretçileri Saudi Arabistan'a ekidip getirmeyi tavşırdı. Şeyle de şu yıl Türkmenistan'ın halk masavatının başlığı Kurbanlı Berdi Muhammedov 29-30. iyun aralığına haç pardını berca ediyen Türkmen vekiliyetinin ağlarlarına yol başlık edip mukaddes Mekke şehrine sapırda boldu. Türkmenistan'ın devlet medyası reşteleri Mekke'de aradan çıkan Türkmen ziyaretçisinin ıkbalı varada haber vermedi. Bu yıl Türkmenistan'ın haç pardını berca etme için Saudi Arabistan'a iverilen adamların sani önkü yıllarla dengeştirilenin 9-10 tevure köp boldu. Saud hakimiyetleri her yıl haç mevsiminde musulman ilatının sanına layıklıkta ehli yurtlara kvotaları bölüp beriyar. Saud Arabistan'ın statistika malumatlarına göre şu yılın haç mevsiminde 1,800,000'den kovrak ziyaretçi hasab alındı. Şeride Saud resmilerinin 29. yılına veren hasabatına göre 2000 tevure ziyaretçi aşa ıslı huvada nezir çekti. Huvanın temperaturası ziyaret tevrini Mekke şehrine 48 gradusa çeyni yokorlandı. Yine Saud resmileri aradan çıkan adamların sanı varada hasavat vermedi. İran metbuğutu İvul'un başına haç ziyaretinin devamını 22 İranlı'nın aradan çıkanlığını haber verdi. Sonku 10 yılın içinde köp sanlı adam yetkileri hasavarının inpacıgalı haç mevsimi 2015 yılın sentyabrına boldu. Şonu şeytan daşlama çaresinin devamını yüze çıkan dıknaşıkta 2411 ziyaretçi aradan çıktı. Saud resmileri şonu ilk başta ölenlerin umumu sanını 717 adam hükmünü hasavat veripti. Saud Arabistan'ın haç resmileri köpden çıkalatta haç mevsiminde mukaddes topraklarda aradan çıkan adamların cesetlerini yurduna kaytarıp vermeyer. Ölen adamların şol yerlerde caylanılmağı kuramalaştırılıyar ve haç ziyade umra ziyaretini ölen adamlar şehit hasaplanıyar. Azatlyk Radiosu'nun haberçileri ve çeşmeleri son kıyılarda Türkmenistan'ı ilat arasını İslam dinine bulan umtuluşların ve meyillerin köpeliyenliğini haber veriyerler. Yağdaydan haberli çeşmemiz şu yılın haç mevsiminde ziyareti verilen adamların arasını dinan maşgalaların erkek adamlardan xas köp bolanyny habar berdi. Şeýlede şu ýyl haç ziýaretini ýewlen adamlaryň arasyna Sunugat sahnasynyň tanalan wekilleri şolsany, käbir wäşleri marakany, Türkmenistanyň döwlet telewizionyna aşyrda edil akam bilen tanalýan wäşi Aşyr Murat Gurbanow hem haç ziýaretini berja eden Sunugat işgärleriniň hatyryna giripdir. Azatlyk Radiosynyň çeşmesi haç ziýaretinden dolanan adamlaryň zemzem suwy, mukaddes Gurhan kitaby ýa-da tefiýara sowatlyklary getirenliklerini, olaryň el goşlarynyň Aşgabatyň Menderinne gümrük kulluğunun eşkerler tarafından cikmecik bağlananını xabar veriyar. Hacı vadatı İslam dininin 5 şartının biri olup mümkünçülü olan adamlar için adının bir gedek hacı ziyaretini berca etmek parz hasaplanyar.
Azatlyk Radiosu YouTube'da Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepleýär Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Paýtagtyň awtolog ýolan kärhanalarynyň biriniň işgäri elektrik togundan helak boldy. Pajygaly ýagdaý 30-njy mikrorayonda ýüze çykdy. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bu ýagdaýyň çekmejekliklerini anyklady. Bu betbaqçılık 4-nji avgust avtoluk yoyan kärgananın iş kärinin müşterinin transport eriştesini arasılan pursadunda yüze çıkıptır. Xabarçenin sözlerine göre 22 yaşlı adam ağır azapta ölüptir.
Ol yeni bir masini yuvup tordu ve onun tikirlerini qaytadan has qovrak tüpürmek üçin ayak yalangaç boksa girdi. Yuvup duran vaqtında bir zat boldu ve onu elektrik toğunun güýçli zarbasy urdy. Ol uzak vaqtlap aýylygan çygyrdy. Ýöne başga işçiler aljyrany ýagdaýda enjamyň elektrik üçinçiligini vaqtında üçürüp bilmediler. Beden deformasiýa boldy ve garaldy. Onun gözleri hanasından çıktı.
Dip habarçymyz şahitlere salgılanıp gürrüň berdi. Habarçylar merhumyň adynyň wepadygyny onuň ýylynda aýalynyň we çağatynyň galandygyny anykladylar. Maşgala 2-nji çağatyna garaşýardy. Helakçylygyň bolan ýeri avtolog ýuwýan kärhanaty Aşgabatyň 30-njy etrapçasynda ýerleşýär. Betbagçylykdan soň wakanyň bolan ýerine dürli gullukların köp sanly wekilleri barypdyr. Hususy kärhananyň eýeti tutsak edilipdir, enjamlar alınıp gidilipdir we avtolog ýuwýan ýerin jaýy möhürlenipdir. Çeşmelerin birinin bellemegine göre bu betbaqçılık işgärlerde etazi hoopsuluk bilimin ve hoopsuluk endiklerinin yoktuğunu görküzer.
Avtoluk yuyan kärhananın önkü eyyet hakkına tutulun işgärlerden işimi üçün öz hasabını rezin ədik satın almağı talap edipdi. Hedir ki eyyet avtoluk yuyan yeri kämilleştirdi ve daşkı görünüşünü qovuluşturdu. Nem üçün tok ne sağlığı yüze çıktı ve muna eyyeti günəkərmi bu nəvelli?
Dip çeşmeydir. Baytaqtın hususi kärhanalarında elektrik avzallarının barlıqları ve hopsuluk düzgünlerinin berjay edilmeginin gözökçülüge iyidigiderli geçirliyar. Köpsanlı barlıqlar ve avtologları uyan hem avatlayan kärhanaların yapılmağı varada bir neçede xabar verilipti. Xabarçılar yurtta avtolog yuvmak ve avatlamak bilen meşgullanyan mönglerce kärhananın bardığını xabar verdi. Resmi statistika eletirli del. Türkmenistan'da avtolog yuvmak hizmatlarına ulusle güldirliyar sebebi polisi ulog eylerini transportyň hapalygy sebäpli ýygy-ýygydan jerime salýar. Avtolog eýeleri bolsa gumly we tozanly ýurtda ýollaryň hem hiliniň pestigi sebäpli ulaglary ýygy-ýygydan ýuwmaly bolýanlygyny aýdýarlar we esasanam owa ýerlerinde azajyk ýagyşdan soň hem ýollaryň batgağa öwrülýänligini bellýärler. Bu aralıkta Aşgabatda elektrik toğunun urmağı zirarlı helakçilikli yağdaylar vaqtal-vaqtal göz açıqgar. Azatlık radiosunun xabarçılarına məlum bolan xadisaların arasında dinə bir adamlar dəli etəm, hayvanlar hem elektrik toğundan helak bolyar. Xususanda qararsızlık selgəkindəki çövdürümlərin qolayında elektrik simlərinin izolyasiyası bilen bağlanışıqlı problemalar mundan bir neçil ozal atların ölümüne sebep bolubdır. Xabarçılar hatta itlərin de daşarda gedirlen çediyan vaqtında çıralı sütünlərə qolaylandı. Elektrik toğunun urmağı sebäpli ölýän ýagdaýlary barada habar berdiler. Türkmenistanda döwlet gözekçiligindäki habar beriş serişdeleri helakçylykly ýagdaýlar barada maglumat bermeýärler.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny PSIPHON3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony PSIPHON3.com syphon3.com web saytından täzelap durmagy unutmaň.
Gepleýär Adatly radiosy. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Orsiýet 15-nji awgustda gaýnatly raketalar ulanyp, günbatar Ukraina uly howa hüjümini etdi. Adından 3 adam öldü, köp adam yaralandı dep resmiler xabar verdiler. Ukraynanın hova güýçleri howadan we deňizden atylan 28 gaýnatly raketanyň 16-sını urup gaçyranlygyny aýtdy. Ýöne ol raketalaryň käbiri NATO agdasy Polşa bilen Serhet ýakasynda ýerleşýän Lviv we Volin sevitlerine barıp düşen yarı bollu. Volin sevitinin hakimi Yuri Pakhalyayka Facebook yazgısına bu hücum neticesinde Lutsk şehrinde yaşayan 3 adamın ölünlüğüne ise resmiler Lvov'da kevri yaşayış sayılarının yanğına qaplanmağına qaramazdan pida oranın yoktuğunu aittiler. O dalın binaların atılan raketaların günü gelip urmağı neticesinde otlanan nöyada qorunç ulgamlar tarafından urlan raketaların asmanın kaçan qarınlarından o dalanlığı belli değil. Köp raketi urlup kaçırılı. Yönü Lvova gelip uran raketalar hem bollu deyip şehir hakimi Andrei Sadovi telegramda aytti. Günnogor ve Günortu Ukrayna'dan Rusya'nın 2022 yılın fevral ayında başlayan giyin erimli urşundan veri bariyan sögoşların esası mevcuyan yerlerinden odokta yerleşen Lvov Rus kuaktında yurdun beyleki yerlerinden kaçıp gelen köp sanlı Ukraynalı'nın bir yere toplanan merkezine urlu. Lvov'un sevit hakimi Maksim Kaziski yerli vaktülen ir saat 5.30 tögoruna olan hücumlarda 15 adamın sol sahanını 10 yaşlı vur oğlanın kem yaralananlığını yönü ölün adamın bormanlığına etti. Raketaların biri çağılar vağını geli vurdu deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Prezident Vladimir Zelenski'nin divanının başlığı Andrei Yermak Rusya'nın rayet infrastrukturasına dayınlısı zarur mokkülen dinge vur maksadı idar leyanlığını. Olorun Ukraynları ruhtan nüsürmek, olorun sögüşçün ruhunu sinirmek isleyenliğine aitti. Bir başa varmaz deyip ola aitti ve öten akşam Ukrayna'nın merkezi Dnipro şehrindeki spor toplumuna urulan zarvanın Rus türgünlerinin hatta bir taraf payda katsınlar hem halkara yarışlarına katnaşmağının neyme sebepten kadağın edilmeliğini görkodiyen yine bir suutnama bolonluğunu sözüne koştu. Resmiler halkara cemiyetçiliğinin bu olayan zatları yakından sinirleyenliğini ve Kiev'in haru kuvvetini bundan veylakken güçlendirmeğin çaresin gözleyenliğini. Ukrayna'nın karşılıklı hücümünün olsa ağızda kendi üstünlük kazanmağını devam ettireyenliğine ediyorlar. Germanya'nın Maliye Ministri Christian Lindner 14 Ağustos'ta Kiev'e duydansız sapar edip öz yurdunun Ukrayna bilen egin-egine direp duranlığına etti. Otlu bilen gelen Lindner Ukrayna resmiler bilen ören anık gepleşikleri geçirecektiğine etti ve Germanya'nın Ukrayna uruş başlığı veri insanperverlik maliye ve harbi kömökler için 22 milyard euro, 24 milyard dolar meçhörünü seri işte verenliğine aitti. Ukrayna Birliği'ne ulu ağırlığı ettiyen Taurus kanatlı raketalarını iyi vermek için basık orkodaya. Amerika'nın Birleşen Ştaatları 14. Ağustos'ta Ukrayna yine bir 200 milyon dolarlık kopsuzluk kömeğini. Şol sanlı Patriot Hoga Gorunç ulgomlarını ve yokarı çeyelikli artilleriya raketa ulgomlar için koşmaça ok değerleri iyi veriyenliğine etti. Global tartkınlığın yokarlanmağının alamet yokmününü Gallandiya'nın ve Britanya'nın harbi güçleri 14. Ağustos'ta öz sövüş uçurlarını asmağına kaldıranlıklarını. Oların halkarı Hoga genişliğini. Yönü Gallandiya'nın ve Şatlandiya'nın Hova giyinçliğine taraf uğurdu, iyilerine dönmelerinden odal Rus sövüş sorularını iyilerle anlıklarına ettiler.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim teyze koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.